domāju, ka ir premjeras nācis ar taisnīgu piedāvājumu, izklāstījis arī savu redzējumu un aicinājis partnerus tātad apdomāt un sniegt atbildēt. Viņi ir gatavi, ņemot vērā šo piedāvājumu, tālāk strādāt kopā. Premjeras ir jau ļoti laicīgi teicis, ka viņš vēlas izmaiņas un uzlabojumu valdības darbā. Viņš uzskata, ka nevar palikt tieši tā, kā ir, jo darbs nav bijis pietiekami dinamisks. Līdz ar to kolēģiem nu, tad ir piedāvāts šis risinājums, un viņam ir jānāk vienkārši ar skaidru atbildi, vai viņi tam piekrīt, vai nepiekrīt. Un mēs visi kopā šo atbildi šobrīd gaidam.